2008 programıdır. Programı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirik.
Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdə gənclər təşkilatları tələbələr xüsusi fəallığı ilə seçiliblər. İndi prezident seçkilərinə 2 aydan da az bir vaxt qalıb ancaq bəzi ekspertlərin fikrincə əvvəlki seçkilərdə müşahidə edilən fəallıq gözə çarpmır. Sizə əvvəlcə sualım belədir. Sizcə gənclərin bu üstünlüyünə, əgər bu fikirlər razısınızsa, səbəb nədir və bu cəmiyyətin bütünlükdə seçkilərə az maraq göstərməsindən irəli gəlir, yoxsa gənclərlə bağlı bunun ayrıcə səbəbi var? Əvvəlcə Ceyhun bəy sizi işləyək, sonra digər qonaqlarımız da fikirlərini bildirər.
Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. İlk öncə mən hesab etmirəm ki, ümumiyyətlə bütövlükdə cəmiyyətdə seçkilərlə bağlı bir süslük var. Çünki məncə hər bir seçkidə iştirakın səviyyəsi həmin seçkidə olan iştirakı və seçki olan marağı müəyyənləşdirə bilər və ona görə də seçkilər hələ ki keçirilməmiş, ümumiyyətlə cəmiyyətin və xüsusən də gənclərin burada iştirak səviyyəsinə bir söz demək şəxsən mənə çətin olardı, yəni o faizləri əldə etməmiş. Amma konkret olaraq ayrı-ayrı siyasi partiyalarda məsələn gənclərin süsləşməsi prosesləri gedir. Xüsusən də seçkini boykot edən partiyalarda birləşən gənclərin bir növ seçkidən kənarda qalması, seçki marafonunda dəstəklədikləri namizədin ətrafında mobilizə ola bilməməkləri və sair məsələlər əlbəttə ki həmin boykot taktikasını seçmiş partiyalarda gənclər arasında müşahidə oluna bilər. Amma konkret olaraq öz hərəkatımızdan misal verə bilərəm ki, bizim hərəkat seçkiyə kifayət qədər maraqla hazırlaşır və xüsusən də nəzərə alsaq ki 3 ildir ki Azərbaycanda seçki keçirilmir, 3 ildir ki ilk dəfə səs verəcək bir gənclər nəsli formalaşıb, yəni ilk dəfə sonuncu il ərzində 18 yaşı tamam olmuş və ilk dəfə səs verəcək gənclər nəsli formalaşıb, bizim hərəkatda da belə gənclərin çoxlu sayda təmsilçisi var və əlbəttə ki bu gənclər və digər gənclər seçkiyə çox maraqla hazırlaşır.
Aydındır. Onda Seymur bəy, işdək seçkini boykot edən bir partiyanın Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri.
Sözün açığı, mən cümə edirəm ki, sizin sualınızın ümumiyyətlə teksti başqa idi. Yəni, seçki ərəfəsində cəmiyyətin passivliyindən söhbət gedirdi və bu məsələdə də çox ciddi bir obyektiv müşahidə var. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində hüquqi alternativlik prinsipi pozulub, cəmiyyət seçkilərə hazırlıqla bağlı, ümumiyyətlə seçki prosesi ilə bağlı hər hansı bir irəliləyişə, pozitivizmə ümid eləmir. Seçki qanunvericiliyi tamamilə kobud şəkildə pozulub, seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb, hakimiyyət...
Seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb?
Əlbəttə, çünki 2005-ci ilin parlament seçkiləri saxta parlamentdir və bu parlament Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə eləmir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında irəli sürülən əsas müddəalar, seçmək və seçilməklə bağlı müddəalar kobud şəkildə bu qanunvericilikdə pozulub və bu o deməkdir ki, seçki iradəsi saxtalaşdırılıb, seçki qanunvericiliyi saxtalaşdırılıb. Yəni bizim əsas qanunumuzun prinsiplərinə uyğun gəlmir. İkincisi boykotla bağlı mən hörmətli bəyin diqqətinə çatdırım ki, bu daha çox kənar ekspert rəyinə oxşadı, yəni alternativ mövqeyin rəyinə oxşamadı. Çox xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət partiyalarının, gənclər təşkilatlarının, boykot edənlərin xüsusilə də heç bir belə deyək də seçkiyə qatılmamaq səbəbi ilə passivliyi ilə danışmaq absurddur. Ona görə ki biz məhz Azərbaycan vətəndaş iradəsinin ifadəsinin mümkün olmadığı üçün seçki prosesinə qatılmamışıq. Amma biz bu seçki prosesinin növbəti və ədalətli bir seçki ilə əvəz olunması üçün mübarizəmizi davam etdirəcəyik.
Aydın.
İndi mən üzr istəyirəm bir əlavə edeyim. Yeni Azərbaycan partiyası və onun təsirində olan gənclər təşkilatları bizim süslüyümüzdən kənara nəyə niyyətlidirlər ki, onlar seçkiyə gedirlər, biz getmirik. Hansı aksiyalarından tədbirlə yadda qalıblar?
Ramin bəy, işte.
Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda təbii bir proses yoxdur. Məsələn, 2005-ci ildə bir təbii proses var idi. Bu təbii proses 2003-cü ilin 16 oktyabrında doğmuş bir gəncliyin prosesi idi. Biz baxıraq görərik ki, Azərbaycan tarixində 88-ci il hərəkatı, 90-cı illər Milli Azadlıq hərəkatı bir təbii xalqın içindən belə deyək, bir qrupun doğmasına səbəb olmuşdu. Siyasi aktiv və ictimai aktiv bir təbəqə yaratmışdı. Bu təbəqə sonradan, belə deyək, ardınca yeni bir təbəqə gətirməmişdi. Yeni təbəqənin gəlməsi üçün yeni bir təzyiq dalğası olmalı idi və 16 oktyabrda, 15-16 oktyabr hadisələrində olan təzyiq dalğası nəticəsində bir gənclik ortaya çıxdı. Gənclər aktiv oldular və 2005-ci ilin bu vaxtları mənim yadıma düşür, çox ciddi aktivlik var idi. Bugün isə bu aktivliyin olmamasının səbəbi həmin o aktivliyin adekvat isteklərinə nail olmamaları oldu. Qərbə çox böyük ümidlər bəslənildi və sonradan açıq şəkildə bəyan edildi ki, müxalifət tərəfindən də ki, Qərb bizi satdı və s. Və çox təəssüflər ki, bunun altını Azərbaycan xalqı çəkəcək, bunun altını Azərbaycan dövlət çəkəcək, Azərbaycan hakimiyyət çəkəcək. Çox təəssüflər ki, hal-hazırda Azərbaycanda gedərək demokratiya və insan haqları istiqamətində çox pis vəziyyət yaranır və bu vəziyyətə nə Qərb sərt reaksiya vermir, nə də Azərbaycan insanları sərt reaksiya vermir.
Ramin bəy, üzr istəyirəm, siz çox maraqlı bir məqamə toxundunuz, mənim yerə gəlmişkən sualım var. Siz qeyd edirsiniz ki, 2005-ci ildən sonra insanlar arasında cəmiyyətdə demokratiyaya inam sarsıldı, eləmi?
Aha,
Bax, bu fikirlər, belə fikirlər bəzi ekspertlərin də dilindən səslənir və onlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, Azərbaycanda müxalifət getdikcə zəifləyir. Demək olar ki, müxalifətin fəaliyyəti hiss olunmur. Bunun əvəzində isə onların fikirlərinə görə müxtəlif problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni, narazı insanlar var. Bax, necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, Qərbə inam azalıb, demokratiyaya inam azalıb, ümumiyyətlə cəmiyyətin idarə edilməsində seçkilərin bir vasitə olaraq meydana çıxması aradan qalxır. Onda o boşluğu kim doldura bilər? Bax, bu gənclər təşkilatlarının belə məsələləri narahat edirmi? Son vaxtlar başda da bir neçə partlayış baş verib.
Bəli.
Çünki belə fikirlər var ki, yəni müxalifət olmasa hansısa dini qruplaşmalar o boşluğu doldura bilər, kənar ideologiyaları doldura bilər. Gənclər təşkilatları ümumiyyətlə bu məsələ ətrafında nə düşünürlər?
Mən 100% ona əminəm ki, bu labüddür və o insanlar, hansı ki, mən dedim, təbii olaraq doğmuş bir təbəqə öz enerjisini hansısa formada ifadə edəcək. Və mən yüzlərlə insan tanıyıram ki, onlar artıq demokratik yolla Azərbaycanda dəyişikliklərə inanmırlar. Məhz mən həmin vaxtlar fəaliyyət göstərdim Dalga Gənclər Hərəkatında, həmin hərəkatdan çıxıb bugün dini qruplaşmalara getmiş gənclər var. Bugün digər demokratiya uğrunda mübarizə aparan İnsanlar var ki, onlar öz, belə deyək, nicat yolunu və Azərbaycanın inkişafını heç də demokratiyada görmürlər, bir nifrət yaranıb. Nifrətin olması çox pis haldır. Ümumiyyətlə, mən nifrətə həmişə qarşı olmuşam, amma çox təəssüf ki, daha şiddətli və daha davamlı ola bilər və o insanlar daha təhlükəlidir və o insanlar sabah hansısa bir qüvvələrin əlində daha ciddi alət olacaq. Bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyəti ittiham eləyir ki, Azərbaycan müxalifəti kimisə əlində alətdir, qrant alır və s. Birincisi, qrant Azərbaycan hökuməti Azərbaycan müxalifətindən çox alır. İkincisi, bu qrant konkret hesabatı verilən bir şeydir və bu normal bir sivil mübarizədir. Broşura çıxardılar, köynək çıxardılar və s. İndi siz təsəvvür eləyin ki, həmin qruplar kifayət qədər maliyyə əldə ediblər. Mən o insanlarla tanış olanda, ya yəni onların maddi imkanları və şəbəkələri ilə tanış olanda, iqtisadi şəbəkədirlər.
Dini,
yəni xüsusən də əhlüsünnə sayılan qrup, yəni vəhabizm qrupu falan, onların çox ciddi şəbəkələri və güclü şəbəkələri var. Digər dini qrupları da saymaq olar. Və onlar sabahları kimisə əlində alətə çevriləndə, necə ki, Çeçenistan Milli Azadlıq Hərəkatı, dini azadlıq hərəkatına çevrildi və onunla da Dudayevin bütün ideyaları məhv oldu və bütün dünya da göz yumdu ki, Rusiya Çeçen xalqını tövlükdə məhv elədi demək olar ki. Yəni, biz bu aqibətlə və idarə olunan nifrət dolu kütlə ilə üz-üzə qala bilərik. Və onda Azərbaycan hakimiyyəti də, mən inanıram və buna əminəm ki, yəni çarəsiz bir vəziyyətdə qalacaq.
Seyhun bəy, işləş.
İcazə verin, mən Ramin bəyin fikirləri ilə razılaşmayım. Çünki burada...
Bu sizin təbii...
Çünki burada çox ciddi şəkildə mən kontekstdən uzaqlaşmanı görürəm. Burada da siyasi azadlıqlar, dini azadlıqlar, hamısı bir-birinə qarışdırıldı. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan hər zaman bir tolerant ölkə modeli olub. Burada bütün dövrlərdə etnik, milli, dini azlıqlar çox bərabər və mehriban bir şəkildə yaşayıblar və bu kontekstdə heç bir problem qeydə alınmayıb. Yəni, dini azadlıqlar tam başqa bir şeydir.
Yox, və bir məsələ demokratiya inamın azalması.
Bəli, o demokratiya inam Ramin bəy burada Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri kimi çıxış edir və bildiyiniz kimi məsələn həmin təşkilat da seçki öncəsi bir bəyanatla çıxış elədi və seçkiyə qatılmayacaqlarını bildirdilər. Amma mən o bəyanatı ciddi təhlil etdim, izlədim və orada seçkinin inamın olmaması və ya seçkinin qeyri demokratik keçiriləcəyinə qorxu, şübhə barədə hər hansı bir məqam qeydə alınmırdı. Sadəcə bu partiya bəyan etdi ki, biz seçkiyə iştirak etmirik, amma belə bir əhval-ruhiyyə var ki, digər iştirak edənlərə uğurlar arzulayırıq və seçkini müşahidə edəcəklər, insanlar da seçkiyə dəvət edəcəklər. Və Ramin bəy burada həmin partiyanı təmsil etdiyinə görə, onun fikirlərinin partiyasının fikri üst-üstə düşməməsinə görə mən açığı biraz düzgün hesab etmirəm. Ümumiyyətlə problem nədədir? Mən bir paradoks paradoksal bir proseslərin şahidiyəm. Mən sizin sualınıza cavab olaraq bunu bildirirəm. Burada problem nədən ibarətdir? Müxalifət partiyaları var bəzi və bunlar deyək ölkədə gedən proseslərdən və ümumiyyətlə siyasi proseslərdən, sosial proseslərdən şikayət edirlər. Və bildiyiniz kimi hər bir müxalifət partiyasının məqsədi, ümumiyyətlə partiyaların məqsədi öz ideyalarını reallaşdırmaqdan sonra hakimiyyətə gəlməkdir. Bir yandan tənqid edir, bir yandan isə hakimiyyətə gəlmək istəmir. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün. Bunun özündə böyük bir paradoks var. İkinci bir məsələ nədən ibarətdir? Yaxşı, əgər bir dəfəlik artıq bu partiya özünə qərar qəbul edibsə ki, bu fazadan etibarən fəaliyyət göstərə bilmir, onda ya özünü buraxsın, ya da buyursun qurultay keçirsin və öz yerini yeni liderlərə versin. Çünki problemlərin böyük hissəsi nədən qaynaqlanır? Bugün ictimaiyyə, yəni xalq, bəzi müxalifət partiyalarını, əlbəttə hamısına şamil etmək istəmirəm, yəni yeni ideyalar eşidə bilmir. Bu bir problemdir, yəni kreativ yeni ideyalar yoxdur. Bunun da öz obyektiv səbəbləri var. Nəyə görə? Çünki həmin partiyaların ətrafında yeni tipli, yenilikçi insan resursları o formalaşmadığına görə həm ideyalar cəhətdən, həm də ümumi potensial cəhətdən böhran keçirdirlər. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi həmin partiyalar artıq bir növ türklərin bir sözü var, özlərini artıq xərcləyiblər. Yəni müəyyən bir dövrdə bu insanlar lider olublar və həmin liderli olduqları dövrdə hakimiyyəti belə sıfır büdcə ilə və böyük böhranlarla təhvil veriblər və artıq bir növ ictimai və siyasi kapitalları tükənib həmin insanların və partiyaların.
Aydın.
Və bu partiyaların ümumiyyətlə özünün müasirləşdirilməsinə ehtiyac var. Burada institusional dəyişikliklərdən gedir. Burada insan resurslarının yeniləşdirilməsindən söhbət gedir.
Ceyhun bəy, bu ancaq müxalifətdədir, yoxsa hakimiyyətdə də belə hallar var?
Yox, bildiyiniz kimi bugün
Azərbaycanda nazir var ki, 15 ildə nazirdir.
Bəli. Yox, burada konkret olaraq əgər biz partiyalar və onların liderlərindən danışırıqsa, bugün siz hakimiyyət qeyd edin. Mən siz yəqin ki, Yeni Azərbaycan partiyasının lideri İlham Əliyevi nəzərdə tutursunuz. Bugün hakimiyyət çörəsində tam başqa bir məsələdir. Bugün hakimiyyətdə bir monolitlik hökm sürür və bütün resurslar bir liderin ətrafına xidmət edir.
Aydındır. Seymur bəy,
Azərbaycanda Artur Rəsulzadə nə qədər ki, baş nazirdir, Ramiz Mehdi Prezidentin icra aparatının rəhbəridir, Ramil Usubov neçə il daxili işlər naziridir və siz İlham Əliyevin gənc imicindən danışa bilməzsiniz. Bu adam özü bir komanda formalaşdıra bilməyib, ona belə deyək də, məşələtlə verilən komandanı belə deyək də, idarə eləmir, hələ bilinmir kim idarə eləyir. Komanda onu yahu komandanı. Başqa bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda həqiqətində çox ciddi, sosial ciddiyyətlərdən doğan və siyasi cəhətdən idarə olunmayan təhlükəsizlik problemi meydana gəlib. Bu təhlükəsizlik problemi xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlində və alət olan, xüsusi dini qruplaşmaların və bunların təyinatından istifadə eləyən belə deyək də, terrorçu şəbəkələrin Azərbaycanda aktivləşməsini gətirib çıxardıb. Bunun da iki nümunəsini biz başda gördük. Bütün bunların hamısının məsuliyyətini hakimiyyət daşıyır. Ona görə ki, cəmiyyətin müqavimət hissi öldürülüb və bütün bu proseslərə vətəndaş reaksiyası yoxdur.
Aydındır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hadlıdır. Mənim növbəti sualım var. Necə hesab edirsiniz? Qaydağın sırf seçkilərə. Ülkədə azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı necə dəyərləndirirsiniz? Mən həm qanunvericilik baxımından deyirəm, həm də real şərait baxımından. Ceyhun bəy, siz eşitək.
Burada yenə də kontekstdən yayma halları oldu. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm.
Əlavə fikriniz varsa buyurun.
Bəli, yəni mən fikrim ondan ibarətdir. Yəni yenə də ən böyük problem də burdan gəlir. Mən konkret olaraq bax şəxsən mən Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasını istəyirəm. Nəyə görə istəyirəm? Çünki hesab edirəm ki, Azərbaycanın nə qədər konstruktiv müxalifət olsa, yəni bu bütün ölkələrdə bu cürdür. Yəni müxalifət cəmiyyəti tarazlayan qüvvələrdən biridir. Və belə deyə bu tərəzinin bir gözü, belə deyə zəif gələndə avtomatik balansın pozulmasına gətirib çıxardı.
Amma yenə də
məsələn yeni Seymur bəy belə təmsil olunduğu partiyanın Azadlıq qəzeti var və orada mən oxuyuram və böyük bir əksəriyyət götürən məqalələrin digər müxalifət partiyalarına qarşı yönəldiyini görürəm. Konkret olaraq Müsavata və digər partiyalara. Yəni bu bugün müxalifət partiyaları üçün belə deyək, ümumiyyətlə siyasi partiyalar üçün seçki öncəsi, seçki ərəfəsindən daha önəmli bir vəziyyət, belə bir proses olmur. Yəni seçki öncəsi vəziyyətdə belə müxalifət bir araya gələ bilmirsə, fikirlərini konsolidasiya edə bilmirsə və digər bir qrupu hər zaman, yəni biz 15 ildir eyni sözləri eşidirik. Filan kəs pisdir, filan kəs pisdir. Yaxşı, siz yaxşı olmaq üçün nələr etmisiniz?
Aydın.
Mən bir dəfə görməmişəm ki, çox üzr istəyirəm. Hər hansı bir problematik bir məsələ ciddi şəkildə təhlil olunsun, bir paket sənədlər halında təqdim olunsun, məsələn, istər hakimiyyətə, istər digər çıxarsın ictimai müzakirə. Bax burada belə bir problem var. Biz bunun problemin həllini bax burada
görürük.
Amma o ki qaldı seçki öncəsi vəziyyətə. Seçki öncəsi vəziyyətin birinci göstəricisi artıq seçki prosesinə qoşulmuş olan istər iqtidar tərəfdən, istərsə də müxalifət tərəfdən olan partiyalardır. Bu birinci. Yəni burada seçkiyə maraq varsa və iştirak edənlər varsa və onların sayı artırsa, demək burada artıq seçki öncəsi vəziyyət baş tutub və fəaldır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir. Bu gün qanunvericiliyi götürəndə bu gün bu tək ölkədə olan ekspertlərin fikri deyil. Yəni bütün xarici ekspertlərin də, Avropa Şurasının da, Venesiya Komissiyasının da, ATƏT-in də fikirləri bundan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycandakı seçki qanunvericiliyi Azərbaycanda tam demokratik şəffaf seçkilərin keçirilməsinə imkan verir və bildiyiniz kimi
Seyhan bəy, üzr istəyirəm. Onlar bildirdilər ki, bəzi tövsiyələr nəzərə alınmayıb, bu bir. Ancaq bütün hallarda, yəni bu iradə olarsa, bu yəni məzəlli ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkündür.
Bəli, və ən son yəni stat kimi mən cənab Terry Davis stat gətirə bilərəm ki, Avropa Şurasının baş katibi ki, yəni müxalifət seçkilərə getməlidir. Və seçkiyə getməyən bir müxalifət partiyasının sonradan hər hansı bir problemlərdən və yaxud da narazılıq haqqında şikayət etməyə bir mənəvi haqqı yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, bir əlavə eləmək istəyirəm. Əvvəla Ceyhun bəy çox maraqlı bir məqama toxundu və dedi ki, müxalifət niyə konsolidasiya olunmur və o çox dəqiq təsəvvür edir ki, bu hakimiyyət elə vəziyyətdədir ki, demokratiyanın prinsiplərini kənara qoyub bu hakimiyyətə qarşı birləşmək lazımdır. Əslində demokratiya plural və çox tərəfli mübarizəni belə deyək də təklif edir. Bu birinci məsələ.
Yox, həm də demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrdə adətən müxalifət birləşir.
Əlbəttə, onun özü təsdiq elədi ki, burada birləşmək lazımdır. Çünki demokratiya oturuşmayıb və demokratiya uğrunda birləşmək lazımdır. Məsələ, bir məsələ deyək, münasibət bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda xüsusən də hakimiyyətdə belə bir xüsusi rəy və siyasət artıq gündəmə gəlib ki, Azərbaycanda kimlərin seçki keçirmək olar? İndi mən Ceyhun bəydən soruşmaq istəyirəm. Siz Hafiz Hacıyevi, Mayıs Güləliyevi, Fazil Qəzənfər oğlunu, İlham Əliyevin alternativləri sayırsınızmı? Bu seçki bu qədər demokratik olacaqmı?
Birincisi, əgər konkret olaraq mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəmsə, əlbəttə ki, mənim üçün bir favorit, seçkidə favorit və ən layiqli namizəd İlham Əliyevdir. Və mən digər namizədlər haqqında belə deyək, pis və ya mənfi fikir bildirmək də niyyətində deyiləm. Ən azından ona görə ki, məsələn, mən belə deyək də Əli Kərimli və yaxud da İsa Qəmbəri heç nəylə Mayıs Güləliyev və Hafiz Hacıyevdən və yaxud da ki digər o seçkiyə qoşulan Qulam Hüseyn Əlibəylidən artıq hesab eləmirəm və əksi də hesab eləmirəm. Başa düşdünüz nə demək?
Yo, aydın. Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə şərait necədir? Xahiş edirəm ona fikrinizi bildirərsiniz.
Seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə şəraitə baxmaq üçün 2005-ci ilin 26 noyabr hadisələrinə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni o qanunvericiliklə, yəni daha belə deyək də bundan progressiv qanunvericiliklə nəticə dəyənək və xalqın qırğınlıq çəkilməsi oldu. 2 dəfə demək olar ki, resurslar hüquqi baxımdan müxalifətin əlindən alınıb, 2 dəfə alınıb. Son seçki məcəlləsinin qəbul olunması ilə bağlı, həm təşviqat məsələsi ilə bağlı, həm efir vaxtı ilə bağlı 2 dəfə bu resurslar alınıb. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti bütün siyasi hüquqi azadlıqlardan, yəni küçə tədbirlərindən, açıq hava tədbirlərindən məhrum edilib. Bu şəraitdə seçkidən danışmaq, demokratiyadan danışmaq məncə sadəcə olaraq cəmaatı özünə güldürmək üçün daha bir cəhddir.
Ramin bəy, siz işləyəcək.
Siz fikir versəz və dinləyicilər hamısı fikir versə, burada məsələ yalnız nifrət var, aşağılama var və bu şəraitdə Azərbaycanda seçki olmaz. Bu şəraitdə olan seçki yalnız inqilaba köklənmiş seçki ola bilər. Bu da seçki deyil, bu başqa şeydir. Seçki şəraiti hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, yoxdur. Bunu əsaslandırmaq üçün yalnız bir şey demək istəyirəm mən. Nə Terry Davis mənim üçün maraqlı deyil, nə mənim üçün Amerikan hansısa kongresmeni maraqlı deyil, nə Azərbaycan müxalifətinin fikri, nə hakimiyyətin fikri. Yalnız xalqın, sadə insanların seçkiyə olan münasibəti. Heç kimin inamı yoxdur ki, hətta Azərbaycan xalqı o qədər inamsız olub ki, bütün dünyada keçirilən bütün seçkiləri saxta hesab edir. Və mən insanlara deyirəm ki, yaxşı, gəlin biz bütün dünyaya nümunə alaq. Yəni təsəvvür eləyin ki, bu qədər ümidsizlik var, bu qədər inamsızlıq var insanlarda. Bu bizim hamımızı narahat eləməlidir. Xüsusən də biz gənclər narahat eləməlidir və insanlara inamı, ümidi qaytarmalıyıq və inamı, ümidi qaytarıb insanlara.
Onlar üçün hansı addımlar atılmalıdır? Yəni
addımlar atanlar var. O addımlar atanlar həmin o insanlara silahı verib deyirlər ki, sən narahat olma, Məsələn, elementar bir misal. Bir şəbəkə. Bu şəbəkə necə işləyir? Yeni şəbəkəyə gələn var. Bu şəbəkəyə gələn qardaşımıza, digər qardaşlarımız arasında kim iş tapa bilər o işsiz qardaşımıza? Digər qardaş durur və o qardaşa iş tapır. Görürsüz necə? Mən bugün onu eləyə bilərəmmi? Seymur bəy onu eləyə bilərmi? Bəlkə yəni hakimiyyətdə təmsil oluna bilər, eləyə bilər. Amma müxalifətin elə bir sistemi yoxdur. Bu əslində sivil bir qurumun bunu etməsi çox gözəl olar. Yəni onların özlərinin dükanı olsun. Bugün müxalifət adına kiminsə bilinsə ki, bu müxalifətçidir, bunun dükanı var ki, valla təhsil naziri də gedib onun məsələsinə qarışar ki, onu mən bağlatdırım, mənim adım qalxsın.
Sonda sizdən nəyi soruşuram? Çox qısa, vaxtımız çox azdır. Oktyabrın 15-dən nə gözləyirsiniz? Yəni, bu vəziyyət oktyabrın 15-i üçün hansı nəticəni doğuracaq? Ceyhun bəy, siz işləyək.
Mən Ramin bəyin dediyi fikirdə bir məsələ ilə razıyam ki, həqiqətən də ciddi bir rəqabət mühitində partiyaların seçkidə iştirak edərək ümumi bir platformalar ortaya qoymağa və sağlam rəqabət mühitində mübarizə aparmağa ciddi ehtiyac var. Çünki bu həm ölkədəki demokratik proseslərin inkişafına gətirib çıxardacaq, həm də həmin partiyalarda olan insanların özlərinin seçki hazırlığının inkişafına təkmilləşdirilməsini gətirib çıxardacaq. Yəni, burada kim günahkardır? Yəni, seçkilərdə iştirak etməyən bəzi müxalifət partiyalarda günahkardır, yoxsa seçkidə iştirak edən hər hansı partiyalar nəticəni, günahkardır.
Nəticənin 15 oktyabrdan nə nəticə gözləyirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu seçkilərin favoriti İlham Əliyevdir və mən 15 oktyabrdan seçkilərin onu gözləyirəm ki, İlham Əliyev böyük bir üstünlüklə qələbə çaldı. Mən şəxsən bunu gözləyirəm.
Aydındır. Ramin bəy, siz?
Mən ümid edə bilərəm ki, seçkilər demokratik keçəcək. Arzu eləyə bilərəm və buna inanmağa çalışa bilərəm və seçkiləri udmaq, yəni belə deyək, şərt deyil, yəni seçkini udmaq da olar, uduzmaq da olar. Şərt olan odur ki, o seçkini udanda da, seçkini uduzanda da sevgi olsun, gözəllik olsun və insanlıq qalib gəlsin, demokratiya bərqərar olsun. Yəni, ümumiliklə, tutaq ki, müxalifət zəifdir, onun gücü yoxdur və s. Onu da icazə verin, getsinlər, miting eləsinlər, mən də görüm ki, zəifdir. İcazə verin, getsinlər, onlar seçkidə iştirak eləyəndə, efir vaxtı istifadə eləsinlər, görək ki, onların efirdən deməyə heç bir platformaları yoxdur. Yəni, bu seçkidə istəyimiz demokratiyanın və insanlığın qalib gəlməsidir. Və mənim bu istəyimin belə deyək, reallaşmasına şübhələrim daha çoxdur.
Seymur bəy, yekunda çox.
Deməli, Azərbaycanda 2008-ci ilində 15 oktyabr seçkiləri təqvimi, sadəcə o seçki təqvimi kimi ola bizim tarixə düşəcək və heç bir seçkidən söhbət gələ bilməz. Çünki Azərbaycanda əsas alternativlər seçkilərə qoşulmayıb və bu seçkilərə qoşulma prosesi cəmiyyətin aktivləşməsini təmin eləməyib, qoşulmama prosesi daha doğrusu eləməyib. Ona görə də biz hər hansı bir ümidlə gözləyə bilmərik ki, oktyabr seçkilərindəki hansı bir müsbət nəticə olacaq və cəmiyyət müəyyən mənada iradə ortaya qoyacaq. Çünki cəmiyyətin iradəsi bu başdan zorlanılıb və cəmiyyətin mühüm bir hissəsi seçkiyə qatılmır. Əgər qatılmırsa, bu qüvvələr ötən seçkilərin faktiki ikinciləridir. Yəni belə deyək də, daha doğrusu rəsmi ikinciləridir. Faktiki qaliblərdir. Bu qüvvə seçkiyə qoşulmursa, indi növbəti seçkidən nədən söhbət gedə bilər? Ona görə də mən çox təəssüf ki, həmçəkinin əksinə olaraq pesimistəm bu mənada və heç bir xüsusi proqres gözləmirəm. Sadəcə onu gözləyirəm ki, Azərbaycan xalqı növbət dəfə saxtakarlığın və aqressiyanın qurbanı olacaq.
Əlavəniz varsa çox qısa.
30 saniyəli bir sadəcə bir sonda ağlıma gələn bir fikir var. Yəni burada söhbət nədən gedir? Burada ümummilli məsələlərdə bəzi təəssüflər olsun ki, partiyalarda şəxsi maraqların ümumiyyətlə demokratik proseslərdən daha üstün tutulmasından söhbət gedir. Bu gün Rauf Arifoğlu İsa Qəmbər arasında yaranan problemlər, Qulam Hüseyn Əlibəylinin xalq cəbhəsində yaranan, onu göstərir ki, burada nəyə görə o partiyalar getmədi seçkilərdə? Yəni bildiyiniz kimi bütün sivil ölkələrdə əgər bir partiya seçkilərdə qələbə çalmırsa və çox az səs yığırsa, həmin partiyaların sədri istefa verir. Və bu gün bəzi o belə ənənəvi müxalifət partiyalarının sədrləri o kreslolarını itirməməkdən ötürü, o vəzifələri itirməməkdən ötürü seçkidən sonra sadəcə getmirlər prosesə. Amma proses öz-özünə tənzimlidir. Necə? Qulam Hüseyn Əlibəyli ayrılır, Rauf Arifoğlu ayrılır.
Hərəsi, Rauf Arifoğlu da ayrılmıyor.
Yəni, belə deyə, başqa bir platforma ilə çıxış edir və seçicilər var da tam fərqli fikirlərlə ortaya çıxış edir. Mən söhbət bundan gedir. Yəni, burada proses artıq öz-özünü tənzimləməyə başlayıb. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki,
İlham
bəzi
partiyalarda... İlham Əliyevində iki naziyyə türmədədir. Bir muavini partidən qovulub. Eynullah Fətullayev vaxtı ilə ən məşhur yazıcı olub.
O nazirlərin türmədə olmasının seçicilərin nə əlaqəsi var?
Tamamilə əlaqəlidir seçici məsələsində. seçki 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində qovulub və siyasi maddələrlə tutulub, sonra iqtisadi maddələrindən həbs olunublar. Ona görə də xahiş edirəm biraz diqqətli olmaq lazımdır.
Heç bir əlaqəsi yoxdur.
Hakimiyyəti 15 ildir atadan oğula keçirdən bir partiya deyə bilməz ki, müxalifətdə şəxsi maraq var. Şəxsi maraq hakimiyyətdə əyləşib kürsünü verməməkdir xalqa.
Seymur bəy, söhbətimiz burada başa çatır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız İrəli Gənclər Təşkilatının sədri Ceyhun Osmanlı, Azərbaycan Xalq Şəfəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hazlı. İyidi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Bir nokta yetti efendim.